Det har været og er fortsat blandt troende kristne almindeligt at forestille sig engle og ånder som udødelige, bevingede væsener. Det sidstnævnte hænger formentlig oprindeligt sammen med, at begrebet vinger blev opfattet som symbol på en bevægelsesfrihed, der ikke kun ligner, men overgår fuglenes, og som man, ifølge Martinus med rette, tillægger engle og ånder. Men i virkeligheden har åndelige væsener, skytsengle eller blot engle, ikke brug for fysisk set nødvendige flyveredskaber eller organer som for eksempel vinger, men er helt anderledes fritstillet med hensyn til bevægelsesfrihed. Som flere gange omtalt, er den parafysiske verden nemlig især karakteriseret ved at være en tilstandsverden, hvilket blandt andet betyder, at der her ikke er tale om at tilbagelægge rumlige eller tidsmæssige afstande, for at komme i kontakt med andre individer, lokaliteter og ting. Sådan som tilfældet er i den fysiske verden. I modsætning hertil benytter man sig i den parafysiske verden af en slags psykokinese, hvorved forstås en psykologisk evne til at øve indflydelse på en person, en hændelse eller genstand udelukkende ved tankens kraft. Desuden opnås personlig kontakt gennem brug af resonansprincippet, hvilket i praksis vil sige den teknik, der består i, at et legeme i svingninger frembringer lignende svingninger i et andet legeme. Det betyder med andre ord, at så snart et parafysisk individ, hvad enten det drejer sig om et medlem af redningskorpset eller en almindelig indvåner, vil hjælpe eller blot opsøge et medvæsen og derfor ønsker kontakt med vedkommende, opnås denne kontakt via psykokinese og eller resonansteknik i samme øjeblik, som koncentrationen og ønsket eller tanken herom er etableret i åndens eller hjælpeåndens bevidsthed. Dette forhold gælder uanset om det individ, der blot søges kontakt med, eller som har behov for hjælp, befinder sig på det parafysiske eller det fysiske plan. Skytsåndernes hierarki. Som nævnt findes der et hierarki eller flere klasser af engle og ånder, og følger også af skytsengle og skytsånder. Det hænger sammen med, at den parafysiske verden jo består af flere riger eller tilværelsesplaner, det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Individerne i det sidstnævnte rige er dog så engageret i deres egen indre verden, at de ikke er i stand til at optræde som skytsengle eller skytsånder. Men det er så meget desto mere tilfældet for de tre andre rigers vedkommende, som alene i kraft af deres successive placering i spiralkredsløbet, udgør en form for klasser eller hierarki. Dette hierarki består altså af individerne eller de levende væsener i de respektive tre riger. En del af disse individer fungerer som hjælpere og vejledere på den måde, at hjælpe individerne i de højere verdener eller tilværelsesplaner til stadighed står til rådighed med råd og vejledning for hjælpe individerne i de lavere tilværelsesplaner. Det hænder jo, at de sidstnævnte ikke altid selv har evner og forudsætninger for at hjælpe eller vejlede det individ eller de individer i henholdsvis den parafysiske verdens første sfære eller i den fysiske verden, der har ønske om eller behov for en hjælp og vejledning, som de ikke på anden måde er i stand til at opnå. I den parafysiske eller åndelige sfære, som grænser umiddelbart op til dødens første sfære, befinder der sig blandt adskillige diskanerede mennesker også nogen, som efter eget ønske og behov stiller sig til rådighed som skytsånder for individerne i henholdsvis helvedes- og paradiszonen, og eller for individer i den fysiske verden. I begge tilfælde er det i henhold til Martinus ikke ualmindeligt, at de pågældende skytsånder er beslægtede med eller ligefrem er venner og bekendte af de mennesker, som de har påtaget eller påtager sig at hjælpe og vejlede. Det er jo under alle omstændigheder på den måde, det vil sige i kraft af samtlige eksisterende levende væseners eller individers funktion som guddommens sanse- og manifestationsorganer, at denne er i stand til at effektuere sine egenskaber af guddommelig fader og forsyn. I princippet analogt med, at et hvilket som helst levende væsen kun er i stand til at sanse og manifestere sig i kraft af sine kropsorganer og muskler og disse celler, molekyler og elementer og partikler. Skytsåndernes funktioner og ansvarsområder, når en skytsånd eller skytsengel har registreret nødråbet eller bønden om hjælp fra det nødstedte individ i dødens første sfære, hvad enten det drejer sig om et individ i helvedeszonen eller paradiszonen, træder vedkommende straks i funktion og søger ved hjælp af den tidligere beskrevne teknik kontakt med den nødstedte. Så frem det skønnes nødvendigt at tilkendegive sig direkte over for det nødstedte individ, sker dette ved at skytsånden påtager sig en ydre fremtoning eller skikkelse, som for eksempel i dette tilfælde i form af et menneskelægeme, og måske til med et bestemt menneskelægeme, som det nødstedte individ kan genkende som en nær slægtning, ven eller bekendt fra den fysiske verden. Dette sker naturligvis kun, hvis der rent faktisk har bestået en sådan relation mellem den pågældende skytsånd og det nødstedte individ, medens begge nu befandt sig på det fysiske plan. Det skal her gentages, at når en skytsånd, i øvrigt i lighed med alle andre individer i den parafysiske verden, er i stand til at påtage sig en hvilken som helst ydre fremtrædelsesform eller skikkelse, som vedkommende måtte ønske eller finde hensigtsmæssig, hænger det principielt sammen med den omstændighed, at den parafysiske materie er forlenet med den grundegenskab, der bevirker, at den automatisk og prompte former sig efter individets vilje, ønsker, begær, idéer, tanker og forestillinger. Det betyder rent faktisk, at det parafysiske individ efter behov og lyst vil kunne skifte skikkelse eller fremtrædelsesform fra det ene øjeblik til det andet. På principielt samme måde, men i praksis delvis gennem brug af en lidt anden teknik, kan en skytsånd give sig til kende over for et individ, der endnu lever i den fysiske verden, enten det er for at hjælpe eller advare den pågældende i en eller anden vanskelig eller farefuld situation, eller det sker for at bistå en døende med at forlade sit fysiske legeme og dermed den fysiske verden. I sidstnævnte tilfælde kan der fra skytsåndens side være tale om en slags jordmorassistance, i det døende individ i de fleste tilfælde kan betragtes som et spædbarn i forhold til den parafysiske verden, og derfor er totalt uforberedt på og ubevidst om, at det herefter skal til at føre en helt anden slags tilværelse. Men skytsånden griber ikke på dette tidspunkt ind i det døde individs automatiske engagement med dødens første sfære, hvad enten det pågældende individ skaber og omgiver sig med et helvedesceneri eller et paradisceneri. Skytsånden er nemlig på forhånd informeret om nødvendigheden af, at den afdøde får lejlighed til at manifestere alle sine mentale karakteres egoistiske og moralske svagheder, sine idiosynkrasier og falske forestillinger om sig selv og tilværelsen, i det individet kun herigennem kan modnes til den egentlige død, eller dødens anden sfære, hvilket altså sker gennem manifestationen af henholdsvis helvedesoplevelserne og paradisoplevelserne. Skytsåndernes hypnoseteknik, når en skytsånd er tilkaldt og har opnået en vis kontakt, som det huskes via psykisk resonansvirksomhed, med et nødstedt individ i helvedeszonen, eller et fastlåst individ i paradiszonen, som i begge tilfælde nødvendigvis må og skal hjælpes, for at komme videre i det forløb, der er bestemt af blandt andet kredsløbs- og kontrastprincippets lovmæssigheder, er det første skytsånden gør, at forsøge at trøste og berolige det ulykkelige individ. Dernæst påbegynder skytsånden en intensiv telepatisk påvirkning af vedkommende, som på et tidspunkt falder i en hypnotisk søvn. Herunder suggererer og lammer skytsånden systematisk, men vel at mærke kun midlertidigt, alle individets egoistiske mentale svagheder, moralske karakterbrist og falske forestillinger om sig selv og verden, som jo alt sammen er årsagen til den situation, individet i øjeblikket befinder sig i. Samtidig hermed fremkaldes skytsånden, ligeledes ved suggestion, alle de samme individs humane og positive karaktertræk og evner, hvor små eller store disse i det enkelte tilfælde nu end måtte være. Organisk set sker individets befrielse fra sit selvskabte plageri, hvad enten der er tale om helvedes eller paradis tilstande, ved at skytsånden ophæver forbindelsen mellem det pågældende individets sjælelige struktur og koblingslægemet, hvorved sidstnævnte afstødes og derefter er henvist til at føre sin egen mere eller mindre varige eksistens. Sammen med koblingslægemet følger automatisk hele vane- og forestillingskomplekset af henholdsvis helvedesscenerier og paradisscenerier, og det er i begge tilfælde disse afstødte fænomener, der betegnes som spøgelser eller genfærd, hvis skræmmende eller mindre skræmmende karakter naturligvis beror på, hvilken af de to kategorier de tilhører. Men før eller siden opløses og ophører disse spøgelser og genfærd totalt. Note 14. Dødens anden sfære, individets anden død herefter vil individet forløbig kun være i stand til at tænke positivt, kærligt og tolerant og handle kærligt, forstående og hjælpsomt over for sine parafysiske medindivider. Når skytsånden har fuldført sin opgave og atter vækket det hypnotiserede individ til vågen dagsbevidsthed, vil dettes midlertidigt udrensede og forædlede sind derfor følge straks fremmane scenerier og omgivelser, der i karakter, kvalitet og standard svarer til den bølgelængde eller svingningshastighed, der er gældende i dødens anden sfære. Individet har hermed gennemgået den anden død, et midlertidigt er død fra sin lavere og ufærdige moralske natur og psyke. Denne situation eller tilstand hos individet etableres som nævnt med det formål, at bringe individet videre på det forudbestemte og nødvendige gæsteophold eller turistrejsen gennem den parafysiske verdens fire successivt følgende åndelige riger eller tilværelsesplaner, nemlig henholdsvis det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Dette gæsteophold, denne turistrejse eller passage gennem de nævnte parafysiske riger, som individet herefter reelt har påbegyndt, sker som også nævnt primært i medfør af kredsløbs- og kontrastprincippets indflydelse. Meningen er simpelthen, at individet skal holde ferie fra sin slidsomme og krævende tilværelse eller skolegang under den fysiske verdens kompromilløse eksistens og livsvilkår, og midlertidigt have lejlighed til at fordøje og nyde frugterne af alle sine anstrengelser, besværligheder og problemer med at opnå den fornødne kundskab om, beherskelse af og kontrol over den fysiske materie. Dødens første sfære som en lysoplevelse i henhold til Martinus, behøver passagen eller opholdet i den første sfære efter den fysiske død, ikke nødvendigvis altid at være en skær sildsoplevelse. Dette gælder særligt for de mennesker, der mens de endnu levede i den fysiske verden, af naturlig tilbøjelighed i praksis og for alvor har søgt at leve i overensstemmelse med de kristne eller humanistiske idealer. Men i lighed med, hvad tilfældet er for alle andre afdøde i den første sfære, befinder disse mennesker sig også kun på et fosterstadium i forhold til den nye verden, de nu er ved at blive født ind i. Men sådanne mennesker vil ifølge Martinus straks ved ankomsten blive vejledt og hjulpet af kærlige og omsorgsfulde afdøde venner og af skytsånder, til at opleve mellemtilstanden som en strålende lysverden. Det humane og kærlige menneske vil derfor komme til at opleve dødens første sfære som en skøn periode, hvorunder det lærer at orientere og vende sig til de nye og helt anderledes tilstande og livsvilkår. Og her i denne lysverden har det nævnte individ selv en mulighed for at få lov til at slutte sig til skytsåndernes hjælpekorps. Døden og det kosmisk bevidste menneske, det menneske, der har opnået kosmisk bevidsthed, står i en helt anderledes situation ved dødens indtræden end det almindelige jordiske menneske. Det skyldes dels, at den kosmisk bevidste er egen oplevelse og erfaring ved, at døden ikke eksisterer i absolut forstand, men at den med Martinus ord kun er en tænkt modsætning til livet, og dels, at den kosmisk bevidste kender og er fortrolig med den åndelige verdens lovmæssigheder og livsvilkår. Det sidstnævnte skyldes, at den kosmisk bevidste faktisk er i stand til efter eget ønske og vilje at bevæge sig ud og ind af såvel den fysiske verden som den åndelige verden, som almindelige dødelige bevæger sig ud og ind ad en dør. For den kosmisk bevidste er søvnen derfor ikke en tilstand, hvorunder der opstår drømme, men derimod en oplevelse af en anden form for virkelighed, der er mindst lige så realistisk som tilfældet er med den fysiske verden. Under søvnen benytter den kosmisk bevidste sig af sit åndelige legeme, mere præcist af et kombineret følelses, betyngde og intuitionslegeme, til at rejse frit omkring i den åndelige verden. Ikke kun for sin fornøjelses skyld, men i nok så høj grad, for at hjælpe og vejlede mennesker, både i den fysiske verden og i den åndelige verden. Baggrunden herfor er jo, at den kosmisk bevidste ofte er en verdensgenløser, og en sådan føler det som sin kærkomne pligt at hjælpe mennesker, der føler sig ulykkelige og sorgfulde, og som måske tilmed befinder sig i en nødsituation, som de pågældende ikke kan se sig ud af ved egen hjælp. Dog ikke sådan, at den kosmisk bevidste kan afværge eller forhindre den nødstedtes situation, som er skæbnebestemt, men sådan, at der kan indgives vedkommende tanker, følelser og indskydelser, som vil være egnede til at trøste og opmuntre. Men reelt set er det i virkeligheden Gud, der reagerer, tænker, føler og handler via sit sanse- og manifestationsorgan eller redskab, det levende væsen eller individet. Guds primære bevidsthed med sin indtræden i dødens anden sfære, har individet i virkeligheden fået adgang til intet mindre end Guds primære bevidsthed, der jo netop repræsenteres af de ovenfornævnte fire riger eller tilværelsesplaner. Disse riger er som tidligere omtalt permanent befolket med, eller måske rettere gennemstrømmet af, et utal af levende væsener af alle arter og afskygninger, som kosmisk set uophørligt passerer fra rige til rige, for til sidst at havne i salighedsriget. Her afventer de pågældende rigers mere permanente beboere det tidspunkt, da de skal påbegynde en ny indviklingsepoke og dermed et fornyet engagement med den fysiske materie, medens de samme rigers midlertidige besøgende, det vil sige feriegæsterne eller de turistrejsende forbereder sig på en tilbagevenden til et nyt semester i den verden, hvor i de fysiske naturlove danner grundlag for pensum. Læseren bør dog her erindre sig, at de ovenfor nævnte lovmæssigheder, forhold og omstændigheder principielt også gælder for de individer, der fremtræder som henholdsvis mineral, plante og dyrevæsener. Alle disse tre kategorier af levende væsener er genstand for henholdsvis indvikling og udvikling, og for diskarnation og reinkarnation. Note 18. Diagrammet viser den guddommelige bevidsthedsstrukturs arbejdsdeling set i relation til kontrast- og kredsløbsprincippet. Linien angiver kredsløbets undfangelsestærskel, det vil sige det punkt, hvor inkarnationen i et nyt kosmisk organismeprincip finder sted. Strækningen fra A til B repræsenterer den guddommelige livmorzone, hvor det nye organismeprincip passerer igennem sine forskellige fosterstadier. Linien B markerer den store fødsel, altså fødslen ud af livmorzonen, den sekundære bevidsthed, og ind i Guds primære bevidsthedsverden. Linien C udtrykker det punkt, hvor Gudsønnen dør bort fra den ydre verden til fordel for sin egen indre erindringsverden, der repræsenterer en hviletilstand, hvor individet i kosmisk målestok må betragtes som diskerne ret. Diagrammet viser med andre ord reinkarnationsprincippet i kosmisk målestok, det vil sige i et format, hvor dets manifestationer omfatter hele spiralafsnit. Supplerende kan tillægges, at diagrammet jo indirekte også viser spiralafsnittets seks kosmiske storriger, lig med tegn tallene 1-6, fordelt på henholdsvis Guds primære bevidsthedszone, lig med tegn parafysisk virkelighed, og Guds sekundære bevidsthedszone, lig med tegn fysisk virkelighed. Men diagrammet kan uden at døve vold på det også symbolisere det diskarnerede individs, eksempelvis et menneskes, passage gennem de åndelige riger, lig med tegn Guds primære bevidsthed, lig med tegn cirka halvdelen af den åndelige del af tredje det rigtige menneskerige, 4, visdomsriget, 5. den guddommelige verden, og halvdelen af 6. salighedsriget, og tilbage til de fysiske riger, lig med tegn Guds sekundære bevidsthed, lig med tegn cirka halvdelen af 6. den fysiske del af salighedsriget, lig med tegn mineralriget, videre til første planteriget, og tilbage til anden dyreriget, som det jordiske menneske jo endnu tilhører. Gennem de fagre, åndelige riger, det er imidlertid ikke hensigten her at gennemgå det diskarnerede individs rejse og ophold gennem de parafysiske riger i detaljer, hvorfor jeg skal indskrænke mig til kun at omtale dennes principielle forløb og karakteristika. Men grundlæggende kan det konstateres, at samtlige seks væsens kategorier, instinkt, tyngde, følelses, intelligens, intuitions- og salighedsvæsener i et eller andet omfang altid samtidig er til stede i hvert enkelt af de i alt seks kosmiske riger eller tilværelsesplaner. I henhold til Martinus gør der sig dog ganske bestemte lovmæssigheder gældende for, i hvilket omfang de nævnte væsener er i stand til at sanse, opleve og udfolde og manifestere sig i de respektive riger. Det beror nemlig primært på væsenernes egen polkonstellation og den deraf følgende grundenergikombination, der jo er afgørende for karakteren af individernes psykofysiske organismer og hele øvrige status. Som vi især blev bekendtgjort med under omtalen af grundenergiernes indbyrdes kombinationer, fremtræder disse i seks grundforskellige kombinationsforhold, som primært er undergivet vækster og degenerationsprincippet. Disse forhold giver sig udslag i form af de seks væsens kategorier, mineral, plante og dyrevæsener, herunder de jordiske mennesker, rigtige mennesker, visdomsvæsener, guddommelige væsener og salighedsvæsener. Disse væsens kategorier er hver især hjemmehørende i lige præcis det rige, hvor i den grundenergi, der dominerer deres egen grundenergikombination, er kulminerende i sin funktion og indflydelse. Eller sagt på en anden og måske umiddelbart lettere og forståelig og selvfølgelig måde, mineralvæsenet er hjemmehørende i mineralriget, plantevæsenet i planteriget, dyret og det jordiske menneske i dyreriget, det rigtige menneske i det egentlige menneskerige, Visdomsvæsenet i visdomsriget, det guddommelige væsen i den guddommelige verden og salighedsvæsenet i salighedsriget. Det jordiske menneske og de åndelige riger tager et udgangspunkt i det jordiske menneske, så befinder det sig jo som bekendt endnu i dyreriget. Dette rige er kosmisk set udtryk for den grundenergikombination, hvor i tyngdeenergien er kulminerende og derfor dominerende på individets livsoplevelse og livsudfoldelse. Dyreriget er samtidig det sidste rige i den fysiske verden, og når individerne ved døden herfra træder ind i den parafysiske verden, sker det som omtalt ovenfor via dødens første sfære. Herfra indlades individet i det rent åndelige rigtige menneskerige, og hvis individet er et dyr eller jordmenneske, vil det allerede her have en betydeligt lavere sanse- og manifestationsmæssig status, dels i forhold til hvad der var tilfældet i den fysiske verden, hvor individet jo udviklingsmæssigt set er hjemmehørende, og dels i forhold til det rigtige menneskeriges mere permanente indvånere. For plantevæsenets vedkommende vil det sanse- og manifestationsmæssige status i det rigtige menneskerige være endnu lavere, end hvad der er tilfældet for dyrets og menneskets vedkommende. Der er imidlertid et helt principielt forhold, der gør sig gældende i forbindelse med de parafysiske verdener og individerne, og som det er uhyre vigtigt for læseren at gøre sig klart, og det er ifølge Martinus, at i samtlige disse verdener er grundtonen eller holdnings- og adfærdsnormen næstekærlighed eller alkærlighed, og dannet som helst væsen eller individ vil kun få adgang til disse verdener, uden først at være i stand til permanent eller, som i jordmenneskets tilfælde midlertidigt, at repræsentere den selv samme bevidsthedskvalitet og moralske standard, som er gældende der, at disse verdener altså hermetisk sikret mod alle lavere og uædle bevidsthedstendenser. Det betyder derfor blandt andet, at selv individer, der var bitre fjender i den fysiske verden, her kan mødes i fælles forståelse, tolerance og kærlighed, og men kun for en tid, nemlig indtil aktørerne befinder sig i en ny inkarnation. Her vil uvenskabet og uoverensstemmelserne mellem parterne med al sandsynlighed blive genoptaget under en eller anden form, nemlig medfør af skæbne eller gengældelsesloven, hvis princippet som bekendt er lige for lige, eller som du så. Således skal du også høste. På principielt tilsvarende måde forholder det sig, når det diskanerede menneske på sin vej mod en ny inkarnation bevæger sig ind i visdomsriget. Her er det i endnu mindre grad i stand til at sanse og manifestere sig, specielt i forhold til dette riges faste indvånere, der jo er væsener, hos hvilke intelligensevnen i kombination med følelses- og intuitionsevnen gør disse til visdomsvæsener. Dette rige udgør i henhold til Martinus guddommens tekniske laboratorium, arkitektværksted eller tegnestue, hvor idéerne fra det overliggende guddommelige intuitionsrige bliver bearbejdet til de planer, former og teknikker, der ligger til grund for overhovedet alt liv i de underliggende verdener. Guddommens centrale bevidsthedszone efter sit kortere eller længere varende ophold i visdomsriget, passerer individets spiralkredsløbets allerhøjeste rige, selveste guddommens centrale bevidsthedszone, den guddommelige verden. Men i forhold til dette riges permanente beboere, er dyrets og ikke mindst det jordiske menneskes sanse- og manifestationsevner så små og svage, at det er begrænset, hvad de pågældende individer formår at opleve i dette vidunderlige og fantastiske rige. Til trods herfor oplyser Martinus dog, at der også for det jordiske menneskes vedkommende er tale om en kulminerende lys- og kærlighedsoplevelse, hvis højdepunkt er individets oplevelse og erkendelse af sin egen identitet med det guddommelige alvæsen og med sine lige så guddommelige medvæsener. Det samme gælder for alle de væsener, der som det jordiske menneske kun er på gæstevisit her i intuitionens og skabelsens centrum, hvorfra alle geniale idéer udgår til de underliggende verdener som de videre, særligt til dem i visdomsriget, men også til for eksempel modtagelige og dertil begavede individer i den jordiske menneskeverden. Men det vil jeg mærke også til den samme guddommelige verden, at alle geniale idéer indgår fra de underliggende verdeners individer, og oplagres i form af det såkaldte visdomsocean, der som en slags arkiv jo er en permanent vibrationslokalitet her i guddommens højeste bevidsthed. Men selv denne lys- og kærlighedsverden med dens overdådighed og oplevelser, bliver individet mættet og i længden trættet af, og det føler derfor behov for hvile og trang til at trække sig ind i sin egen indre verden, for at samle sin opmærksomhed omkring alle de skønne oplevelser, det har gennemlevet under sin passage gennem de åndelige riger, og som nu har efterladt sig spor i form af erindringstalentkerner i skæbneelementet i og overbevidstheden. Ja, også oplevelserne og erfaringerne fra individets tidligere tilværelser i den fysiske verden, har efterladt sig erindringstalentkerner, som imidlertid efterhånden er blevet omdannet til såkaldte guldkopier. Det er dette guldkopimateriale, individet i salighedsriget koncentrerer sig om at meditere over i en grad, der fylder det med den højeste fryd og salighedsfølelse. Til gengæld hverken sanser eller manifesterer salighedsindividet sig over for andre salighedsvæsener, men er helt lukket inde i sin egen ensomme verden. Den store eventyrverden til trods herfor, karakteriserer Martinus alligevel salighedsriget som den store eventyrverden, hvor i gudesønnen alias individet er blevet konge eller absolut ene hersker. Alt i dette eventyr eller kongerige er forædlet og omdannet til sølv og guld, der funkler og stråler i form af de gyldne materier, hvoraf guldkopierne er blevet til. Selv erindringerne fra den barske og kampbetonede tilværelse i den tidligere fysiske verden, er blevet omdannet til et strålende guldkopimateriale, som nu lader individet opleve og erkende, hvad der var den virkelige hensigt og idé med livsvilkårene og erfaringerne i plante- og dyreriget. Det er derfor under opholdet i det fantastiske salighedsrige, at individet efterhånden er dog begynder at længes efter et fornyet bekendtskab med tilværelsen og livsvilkårene i den fysiske verden. Disse længselsenergier virker ifølge Martinus på et tidspunkt ind på det fysiske plan, hvor de mere flygtigt viser sig i form af for eksempel snefnug og iskrystaller, og som isblomster på frosne vindueruder. Mere permanent viser de sig eksempelvis i form af elektrisk energi, solenergier og som mineralske krystaller og materier. Det er især derfor, at den fysiske del af salighedsriget er identisk med mineralriget. På vej mod en ny inkarnation, som nævnt, er den kategori af individer, der har relativt permanent ophold i salighedsriget, væsener, der afventer det tidspunkt, hvor de skal påbegynde en ny indviklingsepoke under den fysiske verdens lovmæssigheder og eksistensvilkår. Men ifølge Martinus altså ikke nødvendigvis her på jorden eller i vores solsystem. Begrebet den fysiske verden omfatter jo naturligvis hele det kendte såvel som det ukendte fysiske univers. De pågældende væsener eller individer skal i øvrigt ved samme lejlighed også erobre et nyt kønsligt princip samt et nyt organismeprincip. Individer, der fremtrådte som henholdsvis hankøn og hunkøn i det tilbagelagte spiralafsnit, vil efterfølgende fremtræde som henholdsvis hunkøn og hankøn i det nye spiralafsnit. Og individer, der i det tilbagelagte spiralafsnit for eksempel fremtrådte som mennesker, vil i det nye spiralafsnit i princippet fremtræde som klodevæsener. JF. Her med afsnittene det seksuelle dobbeltkredsløb og introduktion til den seksuelle polforvandling. Men den kategori af salighedsvæsener, der udgøres af diskanerede individer, herunder jordmennesker, venter derimod på det gunstige tidspunkt for påbegyndelsen af en ny inkarnation, og dermed for et nyt engagement med den fysiske verden, hvis livsbetingelser og eksistensvilkår står i et gyldent og forklaret skær for det længselsfuldt ventende gæsteindivid i salighedsriget. Denne situation skal vi se lidt nærmere på i det følgende afsnit, hvor i individets reinkarnationen skal omtales. Døden, dødsprocessen og livet efter døden er i øvrigt behandlet mere eller mindre seriøst i en efterhånden righoldig litteratur, hvoraf særligt kan nævnes The Human Personality and IT's Survival After Death, at den engelske psykiske forsker F.W.H. Myers, 1843-1901. Bogen er oversat til dansk og udgivet af Strubes Forlag 1968-1969, og findes også som lydbog på nettet. En lidt mere filosofisk gennemgang af emnet finder man for eksempel i Gustav Theodor Fischner, Den lille bog om livet efter døden, på dansk VK. Robert Dadamsen, Tanning og Appel, København 1953-1972. Fischners opfattelse af tilværelsen har i øvrigt mange principielle lighedspunkter med Martinus' kosmologi. Se herom i 19. kap. Personlige oplevelser og erfaringer med nogle enkelte ud af kroppen oplevelser og tunneloplevelser, jeg i sin tid har haft som dreng og ung mand. I det ene tilfælde var der formentlig tale om en nærdødsoplevelse, i det jeg som 13-årig dreng en efterårsdag kom ud fra den situation i et af skolefrikvartererne, at en af mine klassekammerater i kådhed strammede det tørklæde, jeg havde om halsen, så meget at jeg var ved at blive kvalt og i al fald mistede bevidstheden om omverdenen for en kortere tid. Men til min store overraskelse mistede jeg ikke bevidstheden om, hvad der videre foregik med mig.